Бишкекте саат 9 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 25 март жекшемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Бул жарым саатта 24 март элдик инкылап күнүнө арналган берүүнү тарыхты өзгөрткөн тагдырлар түрмөгүнөн Британиянын бир кездеги премьер-министри сэр Уинстон Черчилль тууралуу баянды жана миң санат түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Кечээ Кыргызстанда элдик инкылап күнү болду. Мындан туура 7 жыл мурда 24 мартта экс-президент Аскар Акаевдин башкаруусуна нааразы болгон миңдеген демонстранттар өкмөт үйүнүн алдына чогулуп милицияны четке сүрүп таштап агууга кирип барган. Анткени менен 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин 24 мартты белгилөө тууралуу коомчулукта ача пикирлер айтылып келет. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Бүгүн элдик инкылап күнү. Мындан туура 7 жыл мурда 24 мартта мурдагы президент Аскар Акаевдин башкаруусуна нааразы болгон миңдеген демонстранттар өкмөт үйүнүн алдына чогулуп, милицияны четке сүрүп таштап, ак үйгө кирип барган. Натыйжада президент үй бүлөсү менен Кыргызстандан качып чыгууга аргасыз болгон. Ак үйдүн 7-нчи кабатынан кагаздар менен бирге компьютерлер ыргытылган. Түнү менен шаардагы дүкөндөр таланып тонолуп, шаар таанылык абалга келген. Ошол кездеги оппозиция макулдашылган талапкер катары Курманбек Бакиевди президенттикке сүрөп, ал президенттикке келгенден бир жыл өтпөй кайрадан бийликти бир колго топтоосу байкалган. Буга нааразы болгон ошол кездеги парламент депутаттары 24 мартты майрам катары белгилөө сунушун кабыл алган эмес. Бирок 2007 жылы Бакиев парламентти таратып жаңы шайланган парламентке өзү түзгөн Ак жол партиясын алып келген. 2008 жылы Ак жол партиясы бул күндү майрам катары белгилөө сунушун колдоп берген. Анткени менен 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин 24 мартты белгилөө тууралуу коомчулукта ача пикирлер айтылып келет. Бир дары элге угаткан бийлик такка келген күндү майрам катары белгилөө туура эместигин айтса, кээлери миңдеген адам үй бүлөлүк башкарууга каршы чыкканын жүйө тутуп, бул күн тарыхта өз ордун табышы керектигин белгилешүүдө. Өткөн аптада Жогорку Кеңеш март инкылабын майрам катары белгилебей койсо да боло турганын айтышып, бирок расмий чечим кабыл алынган эмес. Кечээ 23 мартта Жаштар, Эмгек жана Жумуштуулук министрлиги 24 март календарда кызыл бойдон кала турганын кабарлады. Атамекен партиясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев ошол кезде Акаевдин үй бүлөлүк башкаруусуна каршы чыккан оппозициянын алдыңкы сабында жүргөндөрдүн бири болчу. Ал 2005 жылы эле 24 мартты майрамдоого каршы чыккан. Анын себептерин партия жетекчиси мындайча чечмеледи.
Бул жеке бир үй бүлөнүн же бир жеке группа адамдардын бийликке келген аз эми салтанаты болбош керек. 7 ноябрь деле 17 жыл эмес, 30 жылдардан кийин мамлекеттик майрам деп эсептелинген. Майрам болуш үчүн ал күндүн тарыхый мааниси элге ачык даана болсун үчүн убакыт өтүш керек. Ошол убакытта алыстаган сайын улуу нерсенин баркы билинет, көрүнөт деп ошондой эле каршы алганбыз. Бул жерде адилеттүү пикир болбойт. Бир саясатчылардын муун алмашсын, чайкалган эл ордуна келип түшсүн. 10-15 жылдан кийин кийинки биздин бала чакалар ошондо акылман адамдар укмуш саясий системаны түзгөн экен деп 15-20 балким 50 жылдан кийин баа бериши мүмкүн. Биз өзүбүзгө өзүбүз баа берип, өзүбүздүн жеңишибиз катары, саясий группанын жеңиши катары бул күндү мындай мыйзам менен бекердеп коюуга биз шашпашыбыз керек.
Өткөн учурдун президенти Роза Отунбаева 24 март жана 7 апрель эки тарыхый окуя тең татыктуу белгилениши керек экендигин сунуштаганы бар. Экс президент 24 марттагы элдик инкылаптын жетишкендиктери кийинки шайланган президент Курманбек Бакиев бийлиги тарабынан уурдалып кеткендигин, ошентсе да 24 мартты элдик биринчи инкылап катары тарых парагынан өчүрүп коюуга мүмкүн эмес экендигине 2011 жылы инкылапка арналган жыйында токтолгон болчу. Саясий серепчи Марс Сариев дагы миңдеген адам көтөрүлгөн март инкылабы чылгундар тарабынан уурдалып кеткендигине кошулат.
Эл көтөрүлгөн Акаевге каршы, мына Бозбиекте канча адам өлдү. Ошон үчүн мен ойлойм, революция болгон, бирок элитанын жана мурунку партноменклатуранын жарымы деген пайдаланып кетип революцияны уурдап кеткен да 24 апрелде келген бийлик батыле кирип кетпеди. Эми мен ойлойм, майрамды өткөрүш керек, себеби чын эле бул революция болгон, эл көтөрүлгөн, жалпы эле түштүк түндүктү карабай эле кыргыз эли көтөрүлүп Акаевди айдап чыккан.
Ал ортодо Ошто март элдик революциясы коомдук бирикмеси 24 март элдик майрам катары белгиленишин талап кылып чыгышты. Аталган бирикменин өкүлү Абдылда Кутпиттинов талаптары аткарылбаса митингге чыгышарын. Элдин майрамы Бакиевтики эмес экенин белгиледи. Эл арасында болсо 24 марттагы инкылапка өлкө түштүгүндөгү толкундуулар көбүрөөк себеп болгону белгиленип жүрөт. Серепчи табылда Кировдун белгилешинче 2005 жылдагы көтөрүлүш ишке ашпай калган. Анткени бийликке кландык топтор келип, алар бийликти акырындык менен өздөрүнө ылайыктап калыптандырып, үй бүлөлүк кландык системаны улантып кеткен. Ал эми 24 март майрам эмес, үй бүлөлүк башкаруу системасына каршы күрөшүү күнү катары гана белгилениши керек дейт Акеров.
2005 жылы өзөгүн түштүктүк саясатчылар түшкөн да. Түндүктөн ал жерде 1-2 гана саясатчы болбосо, а бирок жанагы толкундоолор жалпы Кыргызстан боюнча жүргөн да. Мисалы үчүн Кочкордо, Таласта, Ошто, Жалал-Абадта жалпы Кыргызстандын эли үйлөлүк системага, кландык системага каршы экендигин көрсөтүшкөн да. Бирок мунун жыйынтыгында мындайча айтканда саясатчылар ошол абалды баамдап туруп өз кызыкчылыктарында бийликке келип алышканда мындайча айтканда жаңы кландык топ жана бизнес клика бийликке келип алганда ошондуктан бүгүнкү күндө ошо 24 март бул майрам күнү катары эсептөө тарыхый жактан алганда туура эмес болуп калат. Бирок сөз жок түрдө кландык үй бүлөлүк системаны кулатууда чоң мааниге ээ күн катары эсептелет.
Канткен менен Кыргызстанда март инкылабы болбосо апрель окуясы болбойт эле. Апрель болбосо үй бүлөлүк кландык башкаруу, авторитардык коррупциялашкан режимге каршы күрөшүү болбойт эле деген пикирлер айтылып жүрөт. Тарыхчы жана журналист Кыяз Молдокасымов 7-апрелди март инкылабынын уландысы катары көрөт.
Тарыхта сөз түрдө өзүнүн ордун табыш керек. Эч качан аны жокко чыгарууга болбойт. Анткени ушул 24 март болбогондо Кыргызстанда коррупцияга баткан үй бүлөлүк башкаруу авторитардык система ооздукталбайт болчу. Мына ушул 24 марттагы жалпы элдик нааразычылык, элдик көтөрүлүштүн натыйжасынан президент качып кетүүгө аргасыз болгон. Бул жерде айрым бир саясатчылар айтып атпайбы, бул түштүкчүл оппозициялык саясатчылар келип бийликти ушундай ээлеп алган деген дагы туура эмес. Бул жерде түштүк түндүк эмес, бул жалпы кыргыз эли чыккан бул жерде. Жалпы кыргыз элинин көрүнүктүү өкүлдөрү чыккан. Ал эми бийликке ошондой жалпы эл бийликти алып берди, бирок шылуундар аны пайдаланып кетти да кийин.
Президенттин маалымат кызматынан кабарлашкандай, быйыл бул күн өзгөчө шаан шөкөт менен деле белгиленбейт. Бирок президент Алмазбек Атамбаев тарыхый окуяга байланыштуу кечээ 23 мартта калкка кайрылып, алдыда дагы бир топ сыноолор күтүп турганын белгилеген. Ошондой эле биз коррупцияны, улутчулдукту, жердешчиликти жана маңкурчулукту жеңишибиз керек. Кыйынчылыктарга моюн бербестен биз максат кылган жолубуздан эч убакта танбайбыз деп белгиленет кайрылууда. Президент кайрылуусунда белгилегендей, тарых өткөндөн сабак алууга үйрөтөт. Бирок март инкылабын майрам катары же такыр эле белгилебөө демилгелери апрель окуясына да доо кетириши мүмкүн дешет серепчилер. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык эми тарыхты өзгөрткөн тагдырлар аттуу түрмөккө кезек берели. Англиянын 2 жолку премьер-министри, жазуучулук чеберчилиги үчүн Нобель сыйлыгынын ээси, батыш геосаясатынын негизги архитекторлорунун бири сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль тууралуу кеп курабыз. 1940-жылы Европа каргашага бөлөнөр астында Британ парламентинде премьерлик кызматка бекип жатып айткан сөзүнүн соңунда Черчилль бизге жеңиш гана керек деп Виктори, жеңиш деген атактуу сөздү 4 жолу кайталаганы тарыхта калган. Микрофондо баяндамачыбыз Осман Акун Ибраимов.
Сэр Уинстон Черчилль 20-чы жүзжылдыктагы эң атактуу саясатчылардын бири. Англиянын 2 жолку премьер-министри. саяси смердик эмес, жазуучулук чеберлиги үчүн ыйгарылган Нобель сыйлыгынын ээси. Батыш геосаясатынын негизги архитекторлордун бири. Улуу Атам экен согуш убагындагы Иосиф Сталиндин бирден бир союздашы, ошон менен бирге СССРдин досу дагы, душманы дагы. Таанымал аристократ. Атасы бүт Англияга белгилүү лорд Рандольф Черчилль, чоң атасы андан да тактуу граф Мальборо. Энеси ак сөөктөрдүн тукумунан чыккан айтылуу сулуу Женни Жером. Айтор Черчилль дегенде өткөн кылымдын легендаларынын бирин, бул адамдын бүт дүйнөгө белгилүү сөөлөтүн, кыймыл аракеттерин, комдонгон арстандай айбаттуу түрүн, галстук ордуна тагынган барчын байлантасын, Виктория деген сөздүн баш тамгасын ви элестеткен манжа ишаратын элестетебиз. Ошол башынан нечендеген сындоолорду кечирген Уинстон Черчилдин турмушундагы эң эле татаал күн, жеке эле анын керт баш эмес Англиянын тагдыры кыл үстүндө турган учур 1940 жылдын 10 май болгон экен. Бул чечүүчү мүнөт Британ энциклопедиясында мындайча сүрөттөлөт. Ошол күнү Германия менен согуш сөзсүз болорун билген Британ парламенти премьер-министр Чемберлинди кызматтан кетирип, ордуна татыктуу киши издеп жаткан кез эле. Ары кетип, бери кетип отуруп, парламенттеги көпчүлүк аскерий тажрыйбасы бар, биринчи дүйнөлүк согушка толугу менен катышкан, ар дайым Гитлерге каршы позициясы менен коомчулукка жакшы белгилүү Уинстон Черчилльди өкмөт башчысына көтөрүүгө макул болот. Ошентип, трибунада жаңы премьер-министр Уинстон Черчилль. Британ парламентинин залы чымынысса угула тургандай жымжырт. Баарынын күткөнү жаңы эле өкмөт башчысы болуп бекиген Черчилльдин чечүүчү сөзү, тактикасы жана стратегиясы.
I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of...
Уинстон Черчилль парламентке эмес, бүткүл Англияга кайрылып сөзүн мындайча баштады. Мен бүгүн силерге кан, тынымсыз эмгек, көз жаш жана көнөктөп аккан терден башка эч нерсе убада кыла албайм. Биз эми акыр аягына чейин барабыз. Францияда салгылашабыз. Деңиз болсо деңиз, океан болсо океанда кырчылдашабыз. Акыры жеңебиз деген ишеним менен жерде да, асманда да Британияны коргойбуз. Ал үчүн баарына кайыл болобуз. Эмнебиз болсо ошонун баарын беребиз. Бирок душманды сөзсүз жеңебиз деп бүтүрдү Черчилль. Эң акырында бизге жеңиш гана керек деген сөздү айтып, Виктория деген сөздү 4 жолу кайталады.
You ask, what is our aim? I can answer in one word, victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terror. Victory however long and hard the road may be. No survival for all that the British Empire stood for.
Айткандай эле, Уинстон Черчилль бай дипломатиялык тажрыйбасын пайдаланып, АКШ менен, Советтер Союзу менен келишим түзүп, акырында согушка чейин Германиядан аскерий жактан алда канча кубатсыз Англияны дүйнөдөгү 4 жеңүүчү мамлекеттин бирине айланды. Рузвельт жана Сталин менен катар баскан лидерликке жетип, акыр аягында Германияны эки мамлекетке бөлгөн, Европанын тагдырын чогуу чечкен ишмердер улаанды. Чынында да Черчилльсиз 20-чы кылымды, дүйнөлүк 2-чи согушту, согуштан кийинки Англияны, жалпы эле Европаны элестетүүгө эч бир мүмкүн эмес. Черчилль убагында Иосиф Сталин менен мамилеси абдан жакшы болуп, ага абдан зор баа бергени жакшы белгилүү. Сталин Орусияны соко менен кабыл алып, атом бомбасы менен калтырып кетти деп айткан Черчилль болгон. Ал эми Ленин тууралуу мындай деп айткан бир сөзүн эскерте кетүү ашык болбос. Орусиянын биринчи трагедиясы Лениндин туулушу болсо, экинчи трагедиясы анын мезгилсиз каза болушу. Ээрчитип келип таштап койгон сормосаздан элди Ленин гана сүрөт чыгып кетмек деген экен Уинстон Черчилль. Бирок Черчилль өзү да нечен жолу моюнгалгандай демократияны жарыялаш оңой, бирок ага жетекчи катары чыдаш кыйын нерсе. Дал согуш бүтөөргө аз калганда, башкача айтканда 1945 жылдын апрелинде парламентке шайлоо болуп, өз артыкчылыгына өтө ишенип алган Черчилль шайлоодо утулуп калган. Элдин кулагына жаккан ширин сөз эмес, ачуу чындыкты бетке айтып көнгөн консерватор Черчилль лейбористтерге уттуруп берген. Ошентип 6 жыл бийликтен четтеп оппозицияда жүрүүгө мажбур болгон. Бирок 6 жыл тынбай китеп жазып, 6 томдон турган дүйнөлүк экинчи согуштун тарыхы деген зор эмгекти жазып бүтүрөт. Ал эмгеги үчүн Нобель сыйлыгын алат. 6 жылдан кийин кайрадан анын партиясы жеңишке жетип, Черчилль экинчи жолу премьер болот. Бирок жаш улгайып, бир нече жолку инфаркттан улам мурункудай иштей албай калган Черчилль акырында өз эрки менен кызматтан кетти. Уинстон Черчилль өмүрүнүн соңку жылдарын өтө зор урматсыйда жашады. Королева Елизаветага барон деген наамды ыгарып, толук аты сэр Уинстон Леонард Спенсер Черчилль болду. АКШ-нын конгресси атайын чечим менен ага Американын ардактуу атуулу деген наамды тартуулады. Бешиктеги баланын ким боларын ким билет дегендей, те 1874 жылы төрөлүп, төрөлгөндө да ара төрөлгөн Уинстон ушунчалык узун жана татаал жолду басып, акыры 20-чы кылымдын улуу исламдарын бирине айланды. Өмүрүнүн акыркы жылдарында чыныгы аристократ жана джентльмен, Черчилль сыртка көп чыга албай, негизинен үйүндө отуруучу дейт. Албетте китептердин арасында кол жазманын үстүндө. Кээде анын жашаган жерин көргүсү келген адамдарга, туристтерге терезеден акырын кол булгап, кээде көзүнөн мөлтүлдөп жаш акча кешет. Картайса да эч качан оозунан Куба сигарасы, мойнунан айтылуу барчын байламтасы түшпөй, комдонгон арстан кебетелүү Черчилль 1965 жылы 24 январда Лондондо үйүндө 91 жашында каза болду. Сөөгү Лондондогу Вестминстерге эмес, атактуу аристократ бабалары, легендарлуу Мальборолордун табыты жайгашкан Оксфорд жерге коюлду. Бул Уинстон Черчилльдин эң акыркы керези эле дешип биографтар.
Сиздерден казаттык угуп жатасыздар, назарыңыздарда миң санат түрмөгү. Бүгүнкү чыгарылышыбызда сиздер Баткендик Апенди аталган байлык эмес, адамдарга жакшылык издеген, жаңылык издеген, жүрөгү элим жерим деп согуп келаткан замандашыбыз Авазбек Чотбаев тууралуу баянды жана улуу жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун 100 жылдыгына карата кызыктуу эскерүүнү улга аласыздар. Түрмөктү кабарчыбыз Шалибек Дүшеев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Азыр жалаң акчаны байлык деп эсептегендер арбын, бирок акчадан адамдык абийирди туу туткан, жалаң жакшылык истеген, жалаң жаңылык истеген Баткендик Авазбек Чотбаев тууралуу өз кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянында сөз кылабыз.
Фамилиям Чотбаев Авазмын, Ленинградды окугамын, көп ойлонумун. Негизинен элдин жашоо шартыны жакшыртууга өзүмдүн күчүмдү акырымды көрсөтөм.
Баткен шаарында алгачкылардан болуп боз үй соода борборун уюштуруп, анда улуттук кол өнөрчү буздардын колунан жасалган буюм тайымдар менен бозо, кымыз өңдүү суусундуктарды сатыкка коюп, өрүктүн жоголуп бараткан ак кандек, сары кандек түрлөр үчүн атайын көчөт жайын уюштурган. Ишкерлик менен алектенип, бирок байып да кете албаган Авазбек Чотбаев тууралуу облустук инвестицияларды тартуу бөлүмүнүн кызматкери Максатбек Баймырзаев болсо, бул кишини бүгүнкү замандын аппендиси десе да болот дейт.
Авас Чотбаев жөнүндө айтканда, бул кишини көптөн бери тааныйбыз, себеби деген бул биз менен инвестиция боюнча көптөн бери ишешет. Бул Авас Чотбаевдин кылган иштери боюнча карап көрсөң, Баткенге эң эле жаңы чыккан жаңы технологиялар, бир буюмдарды алып келип калат. Карап турсаң, Баткенде жаңы ачылыштар көп кылат. Кыргыз үй дүкөнүн курат, жаңы суусундук, бозонор, көптөгөн нерселер кылат, бирок карап көрсөң, байып кетти десең, эч кандай байып кеткенде жер жок. Түшүнбөйсүң да кандай иш жүрүп жатат. Мындай алып караганда, бул апандиге салыштырып койсок да болот да бул кишини. Бир жагын карасаң кандай көйрөктөрдү эгип, улуттук кийимдерге басым жасап, ушундай ат жабдыктарын жасап, ошо чудак деп да койсок болот бул кишини. Мекенчил катары да айтсак болот, бул ойго келбеген иштерди жасап жүрөт постоянно.
Учурда жегишкерлик менен алектенип, акча таап, турмушун оңдоп, тыйын топтоюн дегендерден акчадан башка дагы байлыктар бар деп айткандар көп эле кезиге бербейт. Авазбек мырза болсо материалдык байлыктан тышкары улуттук нарк насил, эли журттан өткөн байлык жок экенин айтат. Ал эми алгачкылардан болуп ишкерликтин кээ бир түрлөрүн баштап, бирок ийгиликсиз болуп калганын, элдин турмушу оңолуусу үчүн бир эки кишинин эмгеги садага чабылганы да жаман эмес дейт.
Акча эл азыр бүгүнкү күндө байлык дейт да. Жок, акчадан башка дагы байлык көп. Мисалы адам ден соолугу бул байлык, эли журт бул байлык деп эсептелет. Элдин ичинде кылган кызматы авери бул дагы байлык. Кыргыздын улуттук мурастары, ата бабалардан калган асыл мурастар бул дагы байлык. Байлыктын түрлөрү көп.
Сиз өзүңүз баймын деп эсептейсизби?
Жок, мен баймын деп эсептебейм, бирок мен өзүмдү башкалардан айырмаланып жүрөм. Мисалга алганда, бүгүнкү күндө СССР бузулгандан бери биринчи мисалы кара семичкени мен алып келип эккенмин, биринчи мастобойганы мен жасаганмын, баткен тарыхыда биринчи жолу дыйкан чарбаны фермерский хозяйствону мен ачканмын. Акыркысын айтайын эме, компьютерди мен алып келгем 97 жылы, пескоблокту алып келдим, күнү нурдан ток чыкчу оборудованияны мен алып келгенмин. Азыр акыркыда ойлонуп өтө тынчсыздарын жүргөн маселе бар эле. Кээ бир жерде улуттук кандай десем салтыбызды кармабаган жерде капа болуп жүргөн жерлерим бар. Ошон үчүн кыргыз үйдү алып келип мен тиктим. Кыргыздын улуттук ичимдик бозону азыр мен жасап жатамын.
Азыр эмне айтсаңыз, эмне сиз жанагындай кирпичтерди чыгара турган улуттук кол өнөршүлүктү өркүндөтө турган анан мына питомник уюштуруп атасыз, ушуларды эмне үчүн акча табуу үчүн жасап атасызбы? Ушул аракеттерди ишкер катары жасап атасызбы ушуларды?
Жок, мындай, мен жана биринчи башында айттым го, көп ойлоном дегеним. Себеби заманга жараша элге багыт берип жатамын. Мисалга алганда биз Евросоюз же болбосо таможен союзга кошулганда убакыт келет 5-10 жылдан кийин мына биздин баткендин өрүгү жаңы современный өрүктөр акуренный алтын күкүрткө ышталгандар дүйнөлүк стандартка жооп бербейт. Ошондуктан мына кандек бул бизди өзүбүздө кырымдар бою элибизде сактап келген даамы жакшы дары касиети күчтүү кандектер чоң өрүктөр азайып жок болуп баратат да. Мен айтайын дегеним, ошолорду ордуна келтирип калыптандырып бар го, анан элге кандай өрүктүн айырмасы, өрүктүн башында бышат, башында кургайт сортировка кылып туруп эле сразу экспортко айдай бергенге болот деген сөз да. Ошонун максатында мен азыр баштадым, питомникти кылганмын. Эми акырын акырын бул жерге 3000 көчөт бар, эмки жер бир 3-4 миң кылабыз. Кудай буюрса бир 5-6 жылда баткенде негизинен кандектин көчөтүн эл эгип, кудай буюрса 10-15 жылдан кийин менин баткен район элиге, ууласын элиге туруктуу бизнеске шарт түзүп атам деген сөз.
Эми ушулда мындай карасаңыз, баткенде эң алгачкылардан болуп баштайсыңар бир ишти баштаганда, сизден кийин башка ишкерлер ошол жумушту улантып кетет да. Демек эл жасай элек ишти сиз жасаган үчүн киреше көп болобу сизде?
Жок, андай болбойт. Өзү жаратылыштын мыйзамы бар. Мисалга айтканда гүлдү бирдей эгет, бирдей карайт, бирдей суу коет. Ошонун ичинде бир гүл же эки гүл биринчи гүл дейт. Ал гүлдү барго көзгө жакшы көрүнөт да, ал гүлдү барго сындырып кетет. Сындырып кетет да, анан калган баардыгы кийин бирдей гүл дегенде ал гүл анан турат. А биринчи экинчи гүлдү барго сөзсүз сындырып кетет дагы. Сен айтканыңа мындай жөнөкөй жооп айттым, биз байып кетпейбиз. Себеби биз биринчилерден боло баштайбыз дагы. Бизден кийингилер биздин кетирген кемчилдиктерди эске алып, анан көп факторлор бар байып кеткенге, ошолорду катуу кармайт дагы, алар анан байып кетишет.
Анан сиз ошону билип туруп эле эмнеге жасайсыңар биринчи?
Элдин жашоого өзгөртүү киргизип, элдин турмушу оңолушу мен каалап жүрөм. Мына пескоблокту алып келдим 2006 жылы. Күндө баткенде бир менде болсо, азыр бүгүнкү күндө баткенде 9 жерде. Ошого көп бизнестерди ачып беремин, анан эл ошону отуруп ташып кетет. А так мен баштабасам эл как традиционный эле бизнесте кафе десе баткенде 27 жерде кафе ачтылар да. И ошо ошон бирин карап туруп эле бирөөсү неме кылса ошого өтүп кетет. Ал эми жаңы инновация туруктууду эл кылбайт. Элге ошон үчүн мага ошогон бирок адам жол көрсөтүп тургандыра жакшы деп ойлойм да.
Биздин каарман улуттук нарк насилдин улут катары айырмалаган үрп адаттарыбызды кол өнөрчүлүк жана элдик чыгармаларды даңазалоо үчүн Нооруз күнү гана бир жылда бир күн аракет жасап, калган учурда унутуп коюудабыз. Ошондуктан жыл бою бул багытта иш жасап туруу үчүн атайын боз үй тиктирип, улуттук суусундуктар менен улуттук кол өнөрчүлүктү өнүктүрүүгө салым кошом деп иш баштаганын айтат.
Мен дай байкасам, Нооруз багыда кыргыздын кыргыз экендигине асыл атадан калган мурас хада салтыбызды көрсөтө алды эл. Эми экинчи жагын айтайын десем, бизде төлкөн Нооруз күндөрү ушундай эле күндөрү гана кыргызды асыл ата бабадан калган мурастарды эстеп калган убакта эстеп өтүшү өкүнүчтүү жери ошол да. Ошон үчүн мен ойлоймун Баткен районунун Баткен облусунун эли акырын акырын менен мен уже тажрыйбам да жетишип калды. Кудай буюрса кыргыз үйдөн даам таттырып, кыргыздын улуттук ичимдиктерге көндүрүп максатыма жетем деген. Кудай жардам берсе эл жардам турат ишенет. Болот, себеби ишеничим бар, себеби мен уже тажрыйбам көбөйүп калды. Элге туура нук көрсөтсөм эл туура кабыл алып атат.
Кыргыз эл жазуучусу, кыргыз адабиятынын дагы бир залкары Түгөлбай Сыдыкбековдун быйыл 100 жылдыгы белгиленет. Азаттыктын миң санаты мындан ары улуу жазуучу жөнүндө уктурууларды арнамакчы. Азыр жазуучу жөнүндө кызыктуу бир эскерүүнү журналист Кабыл Макешевдин оозунан угалы. Кабыл, кыргыз деген өлгөндөн кийин өкүргөндү жакшы көргөн эл турбайбызбы? Мен айтайын дегеним, улуу Түгөлбай Сыдыкбеков жөнүндө дагы айтылбай, жазылбай калган учурунда көп эле нерсе бар. Сен бир жакшы кызыктуу бир фактыны билет экенсиң, ошол жөнүндө элге айтып берсең.
Анан тагдырдын буйругу менен Кыргыз Республикасынын жаңы паспорту чыкканда, анан мен ушу 1-май районунун паспортун столунун начальнигине барып, ушу жетинин бири Кыдыр дейт, ушу Кыргыз Республикасына чоң эмге кылган жети инсанга паспорт тапшырбайлыбы, ушу биринчи эгемендүү мамлекеттин паспорту болуп аткандан кийин деп демилге көтөрсөм, дароо макул болду. Анан кимдер дейт, ушинтип Түгөлбай Сыдыкбеков, Гүлүп Агундучалова, Савира Гүмшалиева, Бакен Кыдыкеева, Кусейин Карасаев, Дайыр Асанов, анан ким Турдакын Усубалиев деп жети кишиге тапшыралы деп десем макул деп анан Түгөлбай атанын үйүнө бардым. Ушинтип эгемендүү мамлекеттин паспортун тапшыралы деген ой менен келдим эле десем ошо колу калтырап төшөктө жаткан экен. Анан балам, менин жаңы түшкөн сүрөтүм жок да деди. Анан мен айттым, эми кандай гана сүрөтүңүз болсо берсеңиз ошону эле паспортуңузга эметебиз да десем, мен эми сүрөткө түшкөнгө да мүмкүнчүлүгүм жок да деп анан балдарына айтты, сүрөттү карагылачы деп. Анан бир түстүү цветной түстүү сүрөтүн берди, анан ушул сүрөтүм эле деп. Анан Советтер Союзунун паспортун эме кылдык, көчүрмөсүн алып алып барып анан паспорт столго тапшырдык. Анан кыскача айтканда паспорт столунун начальниги 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы болуп анан журналисттер менен бирдикте
ошол
паспортун даярдагандан кийин анан паспортту салтанаттуу түрдө тапшыралы деп үйүнө бардык. Ошондо Панфилов көчөсү, Лагиненко или Панфилов,
жанагы эки кабат
эки кабат үйүндө, эски үйүндө экен. Ошол үйүнө бардык. Барсак анан аябагандай толкунданып, анан Иля үйдө ошо паспортту көрүп, анан сүрөтүн көрүп, ушу эгемендүү мамлекет болгонубуздун бир символу да бул, эгемендүү мамлекет болгонубуздун белгиси да муну бар. Анан ушул кыргыздын паспортун көргөнүмө мен арманым жок, эми өлсөм арманым жок деп ушинтип ыйлап ийди, көзүнөн жаш агып кет. Анан паспортту карап алып өпкүлөп, ушундайчы, ушул ушуга жеттик, ушуга ушул даражага жеттик, ушундайгачы. Мына биз өзүнчө мамлекетпиз, элбиз, мына өзүбүздүн паспортубуз бар деп ушинтип аягындай
кайран киши
ушу толкунданып анан балдарга паспортту майлап бергиле деп анан ушу үйгүнө дасторкон жайып коюптур. Анан бул деген чоң мааракеэ, чоң окуя, чоң салтанат бул. Мындайга ата бабалар жеткен эмес деп анан ушинтип өзүнүн жакшы сөздөрүн айтып анан ушу даам сыздырып бизге. Анан азаматсыңар, ушундай кимдерге берип атасыңар деп сурады. Ушинтип мына мындай атты башты кишилерге берип атабыз десек, азаматсыңар, ушу жетинин бири Кыдыр деп ата бабаларыбыз мурун эле айтып келген. Рахмат силерге деп ыраазычылыгын билдирген.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Ушуну менен жекшембүүнкү таңкы азаттык берүүсүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегизи жүргүздүм. Саламатта болуңуздар.